Na Českém rozhlasu Jazz posloucháte rozhovor měsíce. Milan Tesař vítá Daniela Bulatkina. Ahoj, pěkný den.
Ahoj Milane, zdravím všechny posluchače.
Dane, tebe předchází pověst nejmladšího profesionála na české jazzové scéně.
Už to tak bude asi.
Zatím. Zatím právě, já jsem chtěl říct, to je takový titul, který asi člověku nevydrží úplně dlouho.
No, vlastně jsem čekal, že už bude ta doba končit, ale zatím to tak furt nějak asi je, si myslím, no.
Ty jsi ročník 1999.
Ano.
Takže poměrně čerstvě, ještě máš za sebou 20. narozeniny.
Ano.
Kdy jsi uvědomil, že by ses mohl stát jazzovým profesionálem?
No, to je dobrá otázka. Myslím si, že to bylo někdy v průběhu mýho 18. roku. Jazzu jsem se věnoval vlastně od svých 15, kdy jsem studoval u Vojty Eckerta. A mě to hrozně jako bavilo, hrozně mě to zaujalo. Strašně jsem začal poslouchat nahrávky pianistů jako Oscar Peterson, Bill Evans a tak dále. Ale tak nějak jsem měl furt pocit ze slov ostatních muzikantů, že to není dobrý kariérní plán, že se nebudu mít šanci tím uživit a že to je prostě tak strašně těžký život, že ať si radši najdu normální práci a tohle dělám bokem. Tak jsem v tomhle žil několik let a pak v těch 18, když se začaly nějakým způsobem objevovat první nějaký větší úspěchy, tak jsem si uvědomil, že to buď musím dělat na 100%, anebo se na to vykašlat.
Ale ty jsi první úspěchy zaznamenal už v těch 15.
Je to pravda. No, to byla vlastně v těch 15 jsme natočili první nahrávku s mým kvintetem. Jehož obsazení se tak měnilo během těch let a to byl takový první úspěch a to bylo spíš rozhodnutí, že jsem se chtěl nějak realizovat ve studiu poprvé. Chtěl jsem tu zkušenost, ale jelikož ty nahrávky dopadly relativně dobře, tak jsem díky tomu začal i s tím kvintetem hrát živě.
Taky tam byly nějaké soutěže pianistů.
Ano, to byla soutěž pianista roku, jí jsem se účastnil vlastně dvakrát a byl jsem dvakrát třetí a v té soutěži jsem v obou ročnících teda byl nejmladší. To bylo pro mě hodně zajímavé, protože ta soutěž sama o sobě koncepčně je vlastně hrozně jazzová v tom, že tam se strašně moc vyskytuje improvizace a je tam velký důraz na nějakou rychlou reakci na nějaký zadání. Ty zadání byly dost komplexní a taková perlička je asi to, že v podstatě v tom druhém ročníku, ve kterém jsem byl, tak jsem soutěžil proti dnešním kolegům, jako je třeba Kristýna Bárta, nebo můj dnešní učitel na HAMU Vít Křišťan, který to vyhrál ten rok.
Když jsme u toho říkáš můj dnešní učitel na HAMU, takže když ses rozhodl, že by to tedy mohla být profesionální dráha, tak jsi šel tedy potom studovat na HAMU.
Ano.
A teď je to v jaké fázi?
Teď jsem ve druhém ročníku bakalářského programu a mám v plánu příští rok vycestovat na Erasmus, ještě nevím přesně kam, ale buď bych byl rád, kdyby to byl Berlín nebo Amsterdam.
V každém případě ty už máš na svém kontě i mezinárodních spoluprací docela dost. My se budeme bavit o různých projektech, kapelách, ve kterých, s kterými si hrál, spolupracoval. Budeme si taky představovat tvoje dvě desky. Jsou to alba, která v tuto chvíli nepletuli se, už jsou natočená a výjdou v příštích možná týdnech, možná měsících. V každém případě jsou před vydáním. V jednom případě jde o spolupráci s britským saxofonistou Tomem Smithem a v druhém případě jde o kapelu, kterou máš s Kirillem Jakovlevem, kytaristou Bulatkin, Jakovlev, Organism, nepletuli se.
Ano. Trošku jsme zkrátili ten název, takže už tomu říkáme jenom BY Organism, že už to bylo dlouhý.
Tak skvěle. O obou si budeme povídat, od obou si poslechneme hudební ukázky a možná ještě předtím začátek spolupráce třeba právě s Tomem Smithem, jak k tomu došlo?
S Tomem Smithem to byla taková relativní náhoda, bych řekl. Oslovil mě promotér Jiří Švéda z Brna, který sestavuje turné s takovými zajímavými zahraničními hosty a vždycky jim poskytne českou kapelu. A Jirka Švéda mě oslovil, abych Tomovi sestavil kapelu. A já právě, jako co se týče těch turné, tak já jsem si dal pravidlo, že bych tyhle věci nikdy nechtěl dělat pro peníze, to znamená, že jsem opravdu šel po té kvalitě na úkor těch financí a tento mě extrémně zaujal, když jsem dostal tuhle nabídku. Dostal jsem videa Toma, jak hraje na velmi prestižní soutěži BBC Young Jazz Talent a tam ve svých asi 21 už projevoval jako velké známky virtuozity, co se týče jak samotné hry na saxofon, tak i co se týče kompozice. Takže jsem na to velmi rád kývnul a jelikož jsem si chtěl opravdu zahrát, tak mimo těch 10 koncertů, co zařídil Jirka Švéda, jsem ještě já zařídil dalších 8. A v tu chvíli, když jsme viděli, že máme 18 koncertů za sebou, tak jsme si řekli, že neexistuje lepší příležitost natočit desku než po takhle dlouhým turné. Takže takhle to nějak vzniklo, ten nápad.
Ta deska potom vznikla tady v jaké sestavě? Ty na klavír, Tom na saxofon, kdo dál?
V podstatě to bude dvojalbum. Nebyl to úplně prvotní plán, ale Tom asi 5 dní před turné nám poslal obrovskou složku s asi 30 nebo víc nenatočenými autorskými skladbami. Takže toho materiálu bylo opravdu hodně a my jsme měli nápad spojit právě tu ideu toho mého kvinteta, se kterým jsem pracoval do té doby, a spojit to s tím Tomem. To znamená, že to bude dvojalbum. První album nebo první CDčko bude v kvartetu, jak jsme jezdili to turné, to znamená, že spolu se mnou a s Tomem tam je kontrabasista Max Makagonov a bubeník Petr Nohavica. Petr tam taky přispěl 2 skladbami na tu desku. A na druhém CDčku máme hosty, je to v podstatě septet a tam spolu s námi hraje můj dlouholetý spolupracovník Cyril Oswald na tenor saxofon, Andy Schofield na altku a na klarinet v jedné skladbě a Míra Hloucal na trumpetu a křídlovku.
Takže taková už docela bohatá dechová sekce.
Ano.
Autorsky je to jak? Jsou to tedy hlavně Tomovy skladby, nebo ty taky tam přispíváš nějak?
Je to tak, já jako skladatel nejsem až tolik plodný, jak bych byl rád a chtěl bych se na to do budoucna víc zaměřit, proto vyhledávám tyhle ty spolupráce tvůrčí a Tom přispěl většinou skladeb, já jsem na tohle album přispěl 3 skladbami a Petr Nohavica 2.
Ty jsi už říkal, čím tě Tom Smith zaujal. Jak jste si sedli lidsky?
Skvěle. Já obecně se snažím vždycky si najít společnou řeč s kýmkoliv a důležitý je, aby byla uvolněná atmosféra, aby byla zábava, aby prostě to nebylo jenom o té muzice, aby jsme si prostě fakt jako lidsky dokázali popovídat a nebyli pořád v té situaci, kdy člověk jezdí skoro 3 týdny spolu ve 4 v jednom autě, tak to musí klapat lidsky, nebo prostě se ty lidi můžou zbláznit, že jo, takže s Tomem jsme si sedli skvěle, je velmi příjemný, velmi skromný, neuvěřitelně vlastně, jsem asi nepotkal takhle mladý talent, který by vůbec neměl ego a v podstatě jak v tom hraní, tak v té komunikaci byl takhle skvělý, takže s Tomem mám jenom pozitivní zkušenosti.
Pustíme si z vašeho chystaného tedy dvojalba jednu ukázku, kterou bys vybral.
Tomovu skladbu Alice in Wonderland, kterou jsme natočili v septetu a je to takový mix straight aheadu s nějakým fusionem a myslím si, že to má zajímavou barvu ta skladba.
Naším hostem ve studiu je pianista Daniel Bulatkin. Toto byla tedy ukázka z připravovaného alba s Tomem Smithem, britským saxofonistou, plus tedy dalšími muzikanty, tato nahrávka tedy v 7členném obsazení.
Ano.
Mimochodem, po tom 18 koncertním turné, s jakým odstupem pak vznikla ta nahrávka?
Hned další 2 dny, což teď, když nad tím tak přemýšlím, tak možná byla menší chyba. S odstupem času možná bych tam dal 1 den pauzu, protože ta únava byla znát fyzicky, ale doufám, že na ty nahrávce to není až tolik poznat. ale byly to intenzivní 3 týdny, musím říct.
Ty se pohybuješ jak mezi svými víceméně vrstevníky, tak samozřejmě spolupracuješ s muzikanty o generaci, o víc staršími. Je to pro tebe v současné době třeba jiné bavit se s někým, kdo je o 20 let starší než ty? Teď myslím bavit ve smyslu spolupracovat hudebně a s někým tedy, kdo je taky 20 třeba plus?
To je skvělá otázka. Asi bych na to odpověděl tak, že vzhledem k tomu, že jsem jedináček, tak jsem už od dětství byl zvyklý se spíš bavit s dospělými a se staršími, než jsem já. A v podstatě nemám až tolik vrstevníků, dá se říct, v muzice, protože i ti moji spoluhráči Max a Petr, oni jsou oba v podstatě o 10 let starší, že jo. A pro mě to je přirozené, asi bych řekl. A myslím si, že je pro mě o to zajímavější se bavit s člověkem, který má daleko větší životní zkušenosti, daleko větší rozhled i co se týče muziky. Myslím si, že to je pro mě úplně normální věc.
Že to takhle funguje, to by se asi dalo odhadnout, ale vím, že to asi těžká otázka, ale myslíš, že naopak ty dokážeš těmto lidem dát něco, co oni nemají?
No tak jako nebudu se tajit tím, že jsem jeden z asi možná mála na pražské scéně, kdo docela aktivně se věnuje i bookingu. A myslím si, že určitě v tomhle ohledu mám co nabídnout, i když bych to nerad úplně jako rozmazával tohle. Ale myslím si, že i lidsky je to hodně fajn. Během minulého roku jsem byl na turné s Perem Mathisenem, s Elonem Turgemanem a se spoustou dalších lidí, se kterými spolupracujeme dlouhodobě a myslím si, že spolu komunikujeme na stejné úrovni a že si fakt skvěle rozumíme lidsky.
Právě o těchto spolupracích jsem se chtěl taky bavit. Tak jak to člověk udělá? Třeba člověk právě tvého věku, že začne spolupracovat třeba právě se švédským muzikantem?
Jo, tohle bylo obrovský štěstí, možná moje, protože já jsem v podstatě nevím z jakého důvodu jsem na poslední chvíli zrušil zájezd do Izraele, protože jsem prostě fyzicky cítil, že tam nemám jet. A ten den, kdy měl ten zájezd začít, tak se mi ozval izraelský bubeník Uzi Zimring, který v té době pobýval v Praze, teď je zase zpátky v New Yorku. Oslovil mě, abych s ním zahrál koncert jeho tria. A skvěle jsme si sedli hudebně a on právě kontaktoval Pera Mathisena, basistu z Norska, se kterým jsme udělali projekt, udělali jsme trio, se kterým jsme odjeli, myslím teďka to jsou 3 turné, byli jsme s tím projektem všude možně, v Polsku, na Slovensku, v Norsku, doufám, že se podíváme i do Izraele brzy. A právě ten Per ve mně uviděl určitý potenciál a díky němu jsme během minulého roku organizovali pár fantastických vystoupení, kdy jsme měli tu možnost přizvat jeden z mých největších kytarových vzorů, což je švédský kytarista Ulf Wakenius, kterého jsem poslouchal od svých asi 12-13 let, kdy jsem začínal hrát a poslouchal jsem Oscara Petersna, tak to byl Ulf na té nahrávce a pro mě bylo něco úplně neuvěřitelného se s ním potkat naživo a odehrát s ním 7 koncertů během minulého roku. A tím, že jsme tuhletu spolupráci s Ulfem dali dohromady, tak to ukázalo Perovi, si myslím, potenciál toho, že je na mě spolech, že dokážu tyhle věci dát dohromady. Takže od té doby jsme ještě koncertovali s Garym Husbandem, fantastickým bubeníkem a pianistou, a Martinem Valihorou a Gergo Borlajem, famozním bubeníkem taky. Takže a plánujeme s Perem další zajímavé spolupráce na tenhle i na příští rok. Takže uvidíme, jestli to dopadne.
Ono je potom zajímavé, že člověk má takhle rozjednaných nebo v běhu několik strašně zajímavých spoluprací a potom možná náhodou, možná nějakým cílením album nebo nahrávka vyjde jenom z některých z nich. Tam se třeba počítá s nějakým zaznamenáním tady té spolupráce?
Zatím ne, už jsme se o tom bavili, ale obecně já mám problém s time managementem, já si vždycky odkývu úplně všechno A potom to dopadne tak, že dělám 6 věcí na jednou a dělám 2 CDčka na jednou, jako právě teď. A plánuju 4-5 turné na jednou a já potřebuju v tuhle chvíli se naučit si trošku rozplánovávat kalendář ne na měsíc dopředu, ale na rok, dva dopředu. A tudíž v tuhle chvíli, kromě těchto dvou natočených alb, ještě plánuji natočit jedno, k čemu se asi dostaneme později. A pak bych si rád dal od natáčení CDček několik let pauzu, protože je to, to natáčení samo o sobě je fajn, ale ten proces toho vydání a ten proces zařizování koncertu a propagace a všechno, to je opravdu náročný.
Když komunikuji se staršími, třeba s výrazně staršími muzikanty, tak se bavíme o tom, že role CDčka, role natočeného alba se proměňuje. Proměnila se, je jiná, než byla před 20 lety, před 30 lety. Ty jsi z generace, která v podstatě častota média k poslechu vlastně nepotřebuje. Je to taky generace, která poslouchá mnohem víc střípkovitě, po singlech. Jak ty vnímáš to album jako záležitost jako celek?
To je super otázka. Znám několik famózních alb, která jsou tak koncepčně od začátku do konce promyšlená a fungují tak skvěle, že se to nedá poslouchat jinak než to celý album od začátku do konce. Nevím, jestli to je daný jenom konceptem těch skladeb nebo těmi hráči nebo tím skladatelem nebo i zvukem té nahrávky. A tohle je pro mě strašně zajímavá věc, ale zároveň je ta střípkovitost, právě o který jsi mluvil, tak to je věc, kterou zaznamenávám určitě hodně a myslím si, že ty streamingové služby tomu hodně nahrávají, ale i YouTube a tak dále. A pociťuju to i na sobě, že když jsem začínal s jazzem, tak jsem poslouchal celá alba. Pamatuju si desku Oscara Petersna Night Train, kterou jsem poslouchal od začátku do konce celé dny dokola a dokola. A v dnešní době je pro mě hodně náročné si na tohle udělat čas, ale pořídil jsem si gramofon a když člověk poslouchá to LPčko, tak si to poslechne celý a je to takový rituál trošku.
A teď tedy s Tomem Smithem budeš vydávat rovnou dvoj CDčko. No. Jak si potom představuješ ideálního posluchače?
My jsme se tomu smáli ve studiu, že budeme rádi, když vůbec někdo si to poslechne celé. Takže těžko říct, já jsem, přiznám se, až tolik nepřemýšlel nad tím, jak by k té hudbě přistupoval, nebo jak by k tomu CDčku přistupoval posluchač z důvodu, že v podstatě tohle byl pro nás hlavně záznamem té spolupráce, záznamem určité etapy a pro mě to je taky záznam v podstatě etapy té spolupráce s mým kvintetem a není to až tolik koncepční to album. Je to kolekce skladeb, které jsme zvolili, že spolu dobře korespondují, že se nám dobře hrají. Jak říkám, bylo z čeho vybírat na tom turné. A dvojalbum vzniklo tak, že jsme v podstatě nevěděli, co vyškrtnout. Takže jsme natočili celkem asi 14 skladeb a z toho dvě se na album nedostaly. A na prvním CDčku je 6 a na druhém CDčku bude taky 6.
Když se bavíme o té střípkovitosti, klipovitosti, dáváš si třeba záležet i na tom, aby si měl nějaké materiály právě na YouTube, nějaká videa, nějaké jednotlivé skladby?
Teď na tom pracuju. Určitě si myslím, že to je v dnešní době důležitější a důležitější. Vidím to určitě na spoustě amerických příkladů, kdy fantasticky talentovaný muzikant v podstatě absolutně uniká nějakému mediálnímu šumu a člověk, který je zhruba, dejme tomu, na stejném levelu nebo dělá podobnou věc, ale umí se prodat, tak je na tom daleko líp. Myslím si, že třeba skvělý příklad je saxofonista Chad Lefkowitz Brown, který je hrozně mladý, ale v podstatě ho všichni tady v Čechách známe. a Chad v podstatě asi 2 roky zpátky rozjel svůj Instagram ve velkém. A musím říct, že já se jako tím zabývám rád, jako sociální média a tak dále, ale trávit tolik času u Instagramu je pro mě už noční můra trošku. Vím, že je spousta lidí, kteří postují videa a pořád jsou doma u počítače a stříhají klipy z každého koncertu, jenom aby měli co dát na ten Instagram, a myslím si, že to je obrovský žrout času a koncentrace, bohužel teda.
My si teď pustíme další hudební ukázku a teď to bude z jiného alba. Z alba, o kterém bude za chvilku řeč mnohem podrobněji. Je to tedy ta kapela, která se dnes jmenuje BY Organism s Kirillem Jakovlevem, a možná poprosím jenom o uvedení první ukázky.
Mm-hmm. Tohle je skladba z nadcházejícího alba. Jedna z novějších, kterou složil Kirill. My se tomu trošku smějeme na koncertech, že to je inspirovaná největším varhaníkem všech dob, Johann Sebastian Bach. A je to první skladba, kterou jsme zahájili určitou novou etapu té kapely. My jsme původně byli skutečně čistě varhaní trio, ale Kirill tím, že přinesl tuhle skladbu, tak nějak do toho vnesl ještě nápad, že bychom mohli propojit v rámci toho organismu formát varhaního tria a formát pianového tria. A v téhle skladbě si myslím, že to je hodně poznat, jmenuje se F Major Tune.
Tolik tedy Daniel Bulatkin, Kirill Jakovlev, tak trochu taky Johann Sebastian Bach. Když už jsme tady u té spolupráce, s Kirillem Jakovlevem máte vlastně společné ruské kořeny, i když ty jsi Pražan rodilý.
Ano. S Kirillem vlastně je paradox, že ač my se spolu bavíme rusky a vycházíme spolu skvěle, tak nějakou dobu od začátku fungování kapely trvalo, než jsme našli mezi sebou harmonii, a teď spolu fungujeme opravdu skvěle, si myslím, takže nedá se říct, že tím, že jsme oba z Ruska, takže to znamená automaticky stejnou mentalitu.
A ty sám se tedy považuješ víc za Rusa, za Čecha?
Já vůbec nemám rád tohle rozdělování. Já si myslím, že samozřejmě jako principiálně existují rozdíly mezi kulturami, to nemá smysl popírat, ale tím, že se pohybuju v hudebním prostředí a spolupracuju se Skandinávci, s Izraelci, s Rusy, s Čechy, se Slováky, se všema, tak pro mě trošku ztrácí význam pojem národ a takovéhle věci.
V čem bylo to hudební zžívání s Kirillem Jakovlevem nejsložitější?
Hudební zžívání si myslím, že probíhalo tak nějak organicky, což nemyslím jako narážku na název kapely. Myslím si, že jsme úplně ze začátku měli rozličné pohledy na to, jak bychom chtěli tu kapelu dělat, ale postupem času si ta hudba řekla sama o to, co a jak by mělo být tím konceptem, a na tom konceptu pořád pracujeme. Spíš jsme si k sobě hledali cestu lidsky, samozřejmě, protože při takhle úzké spolupráci, kdy děláme všechno 50-50 a potkáváme se docela pravidelně a jsme spolu pořád na telefonu a tak dále, prostě je potřeba si nějakým způsobem nastavit úroveň té komunikace. A to nám chvíli trvalo, než jsme v podstatě se navzájem pochopili a než jsme se oťukali a naučili jsme se, co od toho druhého očekávat a tak dále.
Říkáš, že děláte všechno 50-50, jak tedy vznikají skladby?
Něco funguje tak, že buď já nebo Kirill přineseme už hotovou věc a už jenom to doaranžováváme, ale několik skladeb třeba vzniklo tak, že někdo přinesl nějaký základní nápad a to se potom v celé kapele, nejenom teda já a Kirill, ale taky naši dva bubeníci, Petr Nohavica a Uci Zimring, do toho vnesli nějaké svoje nápady, protože oba dva skládají podle mě velmi zajímavou muziku taky. A pak máme na tom albu jednu skladbu, kterou jsme složili v podstatě spolu na jedné zkoušce, a je to spíš jamová věc. Spíš jsme to napsali tak pro zábavu pro nás.
Říkal jsi, že koncept té kapely se proměňoval od toho varhaního tria k něčemu mezi varhaním a klavírním.
Mm-hmm.
Ty varhany na začátku, tedy to byl záměr, s tím jste tu kapelu zakládali?
Ano, bylo to tak, že jsem byl oslovený pár let zpátky Martinem Schulzem, abych udělal vánoční speciál u malého Glena a že by bylo fajn, abych to udělal na Hammondy. Já jsem v té době začínal s tím koketovat, tak jsem byl moc rád a právě jsem zavolal, jelikož byl Štědrý večer, tak jsem musel zavolat lidi, kteří to neslaví, takže jsem zavolal Kirila, který to udělal velmi rád, my jsme se s ním trošku znali, ale nikdy jsme spolu nehráli do té doby a Uciho Zimringa, ten to taky udělal strašně rád, v té době už jsme s ním spolupracovali a taky jsme zavolali jako hosta Cyrila Osvalda, takže to je taková ta partička, se kterou rád spolupracuju a ten koncert dopadl skvěle a Kirill právě hledal realizaci, chtěl si vytvořit nějaký nový projekt a oslovil mě, že by rád v téhle sestavě pokračoval. Můj prvotní koncept byl, že já jsem nechtěl dělat nějaký moderní projekt, nechtěl jsem dělat nějakou komplikovanou hudbu. Spíš jsem chtěl ten projekt využít jako platformu k tomu, abych opravdu ovládl ten nástroj. Jenomže postupem času jsme přišli na to s Kirillem, že v podstatě to nemá smysl dělat vlastně touhle cestou, že bychom hráli nějaké covery nebo psali písně v nějakém stylu, ač si určitě bereme hodně inspiraci třeba z blues, což byl můj původní záměr, je to tlačit směrem do blues, ale mě hrozně oslovila vlastně ta inovativnost a kreativita Kirila a jeho koncepční myšlení. On do toho vnesl určitý etnický element, kterým si myslím, že se hodně odlišíme od většiny českých kapel. Vnesl do toho element třeba indických rytmů a tak dále, což pro mě byla věc, kterou jsem se do té doby tolik nezabýval. Takže si myslím, že já jsem přinesl tu ukotvenost v nějaké tradici, kdežto Kirill přinesl právě to novátorství.
Je tam i něco ruského?
Chtěli jsme vlastně udělat zhudebněnou ruskou poezii, ale pak jsme si řekli, že to nemá smysl dělat na sílu. Co tam je ruského, je určitě nástroj balalajka a myslím si, že si můžeme pustit moji skladbu Lady of the Lake, která je teda na obou albech, ale pustíme si ji z alba s BY Organismem, kde se na ní právě Kirill představuje jako hráč na balalajku.
Tak to byla skladba s balalajkou, ale já se sice chci bavit dál ještě o nástrojích, ale asi ne o balalajce. Spíš, Dané, když sedíš za klavírem a když sedíš za hamontkami, za varhanami, v čem je to pro tebe jiné?
Je to obrovský jiné. Ve chvíli, kdy já hraju na hamondy, tak musím celou tu kapelu lepit dohromady. V tu chvíli já musím v podstatě si najít to svoje místo, kde dokážu stmelit vlastně ten zvuk té kapely a je to docela náročná práce a dlouho mi trvalo, než jsem tak nějak našel ten správný zvuk pro živé hraní a tak dále, protože prostě zkombinovat ten basový zvuk Hammondu, zkombinovat ten přirozený zvuk, aby to nebylo moc nahlas a aby to zároveň proráželo z té kapely ven. Je to docela náročná práce, to piano je pro mě přece jenom přirozenější, ale zase na druhou stranu mě strašně na těch Hammondech baví to, kolik kontroly mám, aniž by to tak vypadalo. Já strašně rád doprovázím solisty a vždycky mě hodně bavilo sledovat, co dělají bicí a basa v kapele. A vždycky se na to asi nejvíc zaměřuji, když poslouchám hudbu. Takže pro mě je to taková možnost se na chvíli stát opravdu členem té rytmiky a nejenom pianistou, který tak nějak je podle mě na takovým pokraji toho, nebo je spíš solistou. A jinak teda, co se týče těch nástrojů v organismu, tak si myslím, že ten etnický element ještě hodně podporuje fakt, že tam máme jednu skladbu, kde Kirill hraje na arménský nástroj zvaný duduk, je to dechový nástroj, něco podobného tuším jako snad hoboj nebo něco takového. A taky Kirill má velmi širokou paletu efektů a zvuků k samotné kytaře, takže si myslím, že tím vlastně přidáváme hodně ještě zajímavých jiných barev do té hudby, používáme taky perkuse a tak dále.
Kolik času denně nebo týdně trávíš u klavíru nebo u varhan?
No, to je asi hodně různý. Když mám vyloženě volno, tak se snažím u klavíru strávit co nejvíc času a záleží, jestli mám nějakou inspiraci psát hudbu, to kvůli mojí vytíženosti nebylo až tolik reálné, a nebo jenom cvičit a pracovat na nějakých konkrétních elementech v tom hraní. A když vlastně nemám čas, nebo když je hodně hraní, tak se snažím se před tím hraním rozehrát a tím pádem se nějak udržovat aspoň technicky nějak tak, aby se nestalo, že prostě se musím rozehrávat až na tom koncertě.
Už natočené, připravované dvojalbum s Tomem Smithem a deska kapely BY Organism nejsou jediné tvoje projekty. Ty jsi už řekl, že připravuješ ještě jedno album.
Ano, teďka jsme ve fázi nějakých organizačních příprav, co se týče alba s fantastickou americkou zpěvačkou Alison Wheeler. Teď, když natáčíme ten rozhovor, tak jsme s ní akorát na 12-koncertním turné. A s tou Alison to je zase fantastická spolupráce. Asi je to pro mě zatím nejlepší spolupráce se zpěvačkou. Myslím si, že píše zajímavé kompozice, že umí aranžovat, že je sebejistá v tom, co dělá hudebně. A je to taková rovná spolupráce mezi námi. Já tam působím tak nějak jako ta organizační složka, zároveň nějaký producent, dejme tomu, a Alison jako solistka, jako skladatelka. A máme v plánu udělat album po asi něco víc než roce naší spolupráce. A repertoár už zhruba máme vymyšlený a teď ještě domýšlíme, koho bychom chtěli na to album pozvat z hostů. Já mám takový sen, že bychom mohli z toho udělat trošku ambicioznější projekt. Zatím padly návrhy ohledně smyčcového kvarteta nebo nějakých zahraničních hostů a to jsou věci, na kterých se budeme muset teď domlouvat a budeme to řešit. A na tohle se moc těším a rád bych si užil to, že budu mít hotovo a že budu moct možná, doufám, psát pro nějaká nová tělesa. A další projekt, se kterým mi teď hodně dává smysl pracovat, byl projekt, se kterým jsem měl možnost vystoupit zatím jenom jednou. A to bylo na popud slovenského saxofonisty Mila Suchomila, který organizoval Gypsy Jazz Festival v Bratislavě. To bylo shodou okolností den před mými 20. narozeninami, kdy jsem dostal volnou ruku, dostal jsem v podstatě headlinerskou pozici na tom festivalu a mohl jsem si zavolat kohokoliv v rámci nějakého normálního budžetu. A dopadlo to tak, že jsem zavolal famozní saxofonistce, držitelce dvou Grammy Tineke Postma z Holandska, se kterou se mi doslova zdály sny, že bych si s ní měl zahrát. Ona potom navrhla na post bubeníka fantastického Justina Faulknera, který v současnosti působí už snad 10. rokem v kapele Brentforda Marsalise. A ten koncert sám o sobě na kontrabas teda byl z Prahy Tomáš Baroš. To byl jeden z asi nejlepších zážitků v mém životě. Asi to ani neumím popsat, ale co se týče hraní, tohle mi teď dává možná snad největší smysl. Ale samozřejmě není tak jednoduché dát dohromady koncerty, protože přece jenom na každý festival mi dá tak volnou ruku, jako jsem měl to štěstí právě s Milem Suchomilem. Ale byl bych velmi rád, kdybychom zvládli tenhle nebo příští rok udělat ještě nějaké koncerty, protože to bylo naprosto něco neuvěřitelného pro mě.
Já se ještě vrátím ke spolupráci s Alison jako zpěvačkou. V čem je to pro tebe jiné hrát, doprovázet zpěv, a teď myslím zpěv s tím, že je tam i nějaké textové sdělení, a hrát čistě instrumentální hudbu, kde to sdělení je právě jenom v té hudbě?
To je zajímavá věc, protože já jsem si v podstatě, než jsem začal dělat víc svoje projekty, tak jsem hodně působil jako sideman u českých zpěvaček. A hrál jsem v projektu Miriam Bale, hrál jsem s Elenou Sonnenschein a s dalšími zpěvačkami. A v podstatě jsem si říkal, že možná bych už nechtěl dál dělat sidemana zpěvačkám a zároveň si brát i tu organizační a produkční roli, protože to v jednom projektu opravdu nevyšlo a nezafungovalo. Ale ve chvíli, kdy jsme se seznámili úplně náhodou s Alison a dostal jsem od ní nahrávky, tak jsem to prostě musel odkývnout, protože pro mě to je skvělá zkušenost, jak spolupracovat s americkou zpěvačkou. Ten feel je prostě jiný. Ta technická složka, ona vystudovala docela prestižní vokální školu v Americe, to znamená, že prostě je to jiný pocit jí doprovázet, má fantastický timing. My jsme napojeni na sebe, když hrajeme v duu, což je taky velmi důležitá věc pro mě. A v čem je to jiné doprovázet zpěvačku, než hrát instrumentální hudbu? Musel jsem se naučit kultivovat to, co dělám, a to si myslím, že je jenom dobře. Takže se snažím minimalizovat všechno, co dělám, a snažím se, aby to, co hraju, aby každý tón, co hraju, když hraju s Alison, aby měl nějakou logiku, aby měl nějaký smysl a aby neubíral na pozornosti tomu hlavnímu sdělení, což je ten její zpěv.
Bereš její hlas jako nástroj, anebo je pro tebe důležitý i obsah těch textů?
Určitě je pro mě velmi důležitý obsah těch textů. Myslím si, že v čem já jako pianista doprovázím zpěvačky velmi rád a je to jedna z mých nejoblíbenějších aktivit, je to to, že oni se prostě dokážou napojit na to publikum prostě jinak a více než instrumentalisti. To tak prostě je, protože ten lidský hlas a ten text, tahle kombinace i té určité podiové prezentace zpěvačky prostě funguje na publikum z mojí zkušenosti lépe. Ne vždycky, ale většinou to tak je. A proto i já se snažím věnovat pozornost tomu obsahu těch textů, těch skladeb a vlastně mě to hodně baví tohle dělat. Ale zase další věc je, že to musí fungovat lidsky. Alison to naštěstí lidsky funguje velmi dobře.
Naše poslední krátká ukázka bude opět ze společného projektu s Kirillem Jakovlevem, ale Alison tam vlastně taky uslyšíme.
Ano, to je právě ta jedna skladba, kterou jsme napsali spolu na zkoušce a je to taková spíš malá srandička. Nejdřív jsme nevěděli, jestli to vůbec natočíme, pak jsme to natočili a nevěděli jsme, co s tím uděláme. V podstatě to bylo tak, že jsme zkoušeli u mě doma na natáčení alba a napadla mě určitá variace na jednu ze skladeb od Kirilla, tak jsme to trošku začali rozvíjet, vymysleli jsme to a s Kirillem jsme si říkali, že jo, že to je docela fajn. A v té době s náma zkoušel Uci a ten to slyšel, říká, ježiš, na to se vykašlete, to je úplně nesmysl, to vůbec nemá logiku v té desce. Chvíli jsme nad tím přemýšleli a pak jsme si řekli, že vlastně proč ne udělat jeden bonusový track, krátký na tu desku, jako takový dozvuk toho alba, který bude mít zpěv, bude to hiphopový track, bude to něco úplně jiného, ale budeme to držet v tom konceptu té naší hudby. Pak jsme přemýšleli, koho pozvat na tu desku a řekl jsem si, že tak buď můžeme udělat takovou tu běžnou cestu, snažit se napodobit americkou nějakou hiphopovou kapelu a i tímhle směrem a požádat někoho, kdo vyloženě se zaměřuje na soul, na funk, na hiphop, a nebo oslovit někoho spíš z naší krevní skupiny, oslovit prostě bílou zpěvačku, oslovit bílého zpěváka, který do toho vnese jiný feel. Nakonec jsme se rozhodli, že zavoláme. První nápad byl Jonathan Ramirez Garcia, se kterým jsem dělal několik let jeho projekt Skeptimistic. A ten se ozval velmi rychle a vymyslel na to skvělý text. A tu skladbu naspíval a vlastně jeho manželka Yvonne Sanchez, když slyšela ten proces té práce, když slyšela ten groove, co my jsme mu poslali, tak na to i ona vymyslela krátkou melodii, kterou potom Jonathan naspíval. A zároveň jsme oslovili Allison, která na to vymyslela ještě něco svého. Natočili jsme to, sice ten backing track jsme natočili na jeden take ve studiu během natáčení alba jenom instrumentálně, ale dlouho to pilujeme produkčně i s těmi zpěvy a tak moc jsme si užili ten proces té práce, že bychom možná rádi s Kirillem a s Jonathanem a možná s Allison nebo třeba i s nějakými jinými solisty pokračovali tímhletím směrem jenom tak a doufám, že to má i určitý potenciál zaujmout širší posluchačstvo než jenom ty skalní jazzové fanoušky. Takže tohle je skladba, která se jmenuje Flow. Je to outro jak pro Kirillovu skladbu 13.7.13, která bude taky na tom albu. A je to taky takové outro pro celé to album. Tak přeji příjemný poslech.
Tak je to taky takové outro celého našeho povídání s Danielem Bulatkinem. Já děkuju a těším se zase někdy naslyšenou, protože věřím, že bude o čem povídat.
Moc děkuji za pozvání a budu se těšit.
Loučí se také Milan Tesař a tady slíbená poslední skladba.